Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Agosti mosi mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Kadhalika tunasikika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Kati ya yale tuliyokuandalia, mpaka wa Rwanda na DRC ulifungwa kwa muda leo baada ya kufunguliwa tena kufuatia ripoti ya kisa cha tatu cha Ebola katika mji wa Goma. Wakazi wa Goma wamethibitisha hilo.
Tulikuwa Rwanda hawakuisema, mimi tunafika Rwanda busubuhi kudwani aseba nafunga dwani jua Ebola. Hatia onaka mwa Goma mtu wa Ebola, hatia onaka na tia msikiaka.
Na katika habari nyingine, rais wa Msumbiji Filipe Nyusi pamoja na mkuu wa kundi la upinzani la Renamo wametia saini mkataba wa amani hii leo.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Mkamiti Kibayasi na kusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rwanda ilifunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa muda mfupi hii leo, wakati maafisa wa afya wakihangaika kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao hadi hivi sasa umeua zaidi ya watu 1,800. Mashahidi waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba maafisa waliwazuia watu kukatisha mpaka kwa saa kadhaa kati ya mji wa Gisenyi uliopo Rwanda na mji wa Goma upande wa DRC baada ya virusi vya Ebola kugundulika Goma. Watu pekee walioruhusiwa kukatisha mpaka walikuwa raia wa Kongo waliopo Rwanda wanaorudi nyumbani. Wizara ya afya nchini Rwanda ilikanusha kwamba mpaka haujawahi kufungwa, na kufikia leo mchana watu walirejea shughuli zao kwa kukatisha mpaka kati ya miji hiyo miwili. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi na mkuu wa kundi la upinzani Renamo Osufe Momade walitia saini mkataba wa amani hii leo na kusitisha rasmi miaka kadhaa ya mgogoro kati ya makundi hayo mawili. Mkataba wa amani unasitisha kabisa historia ya ghasia katika nchi hiyo baada ya kupata uhuru kutoka Ureno. Renamo ilipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya Msumbiji ambavyo vilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja kabla mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 1992. Tangu mwaka 1992, Renamo ilishiriki katika chaguzi za taifa, lakini chama bado kimeendelea kushikilia silaha. Mara kwa mara mivutano ilipelekea kuingia kwenye mgogoro. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alitofautiana na wapinzani wenzake wa urais wa Democrat katika mdahalo wao wa Jumatano usiku juu ya masuala ya huduma ya afya, uhamiaji, uhalifu na ubaguzi, wakati wapinzani hao walipojaribu kumpa maswali magumu ya kumwangusha kama mdemokrat anayeongoza kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi ujao mwaka 2020. Biden alitangaza jukwani kwenye ufunguzi wa siku ya pili ya mdahalo wa wagombea urais wa Democratic uliofanyika katika mji wa Detroit huko Michigani kwamba anawania kiti cha urais ili kurejesha imani ya nchi. Lakini muda mfupi baada ya Biden kusema alidhani mpango wa huduma ya afya uliotolewa wiki hii na senator wa California Kamala Harris ulikuwa unachanganya, Harris alimgeukia Biden na kumkosoa kwamba huenda alijichanganya mwenyewe kwa sababu Biden hajausoma vyema mpango huo. Tanzania imepiga hatua nyingine katika juhudi za kufufua usafiri wa anga nchini humo na nje ya nchi kwa uzinduzi wa jengo jipya la kufikia na kuondokea wasafiri Terminal 3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere mjini Dar es Salaam. Wachambuzi wanasema uzinduzi huo ni sehemu ya juhudi za serikali ya Tanzania kufufua shirika la ndege la Air Tanzania. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Idi Wesu, anayo maelezo zaidi.
Mwaka 1956 ndipo historia ya sekta usafiri wa anga nchini Tanzania ilianza. Japo ukuaji wake haujawa wenye kiwango cha kuwa na tija iliyokusudiwa. Hivi sasa serikali imeweka nguvu za kukuza sekta hii ya usafiri wa anga kwa kuwa na miradi ya uboreshaji wa viwanja vya ndege na miundombinu yake ili kuchochea kasi ya ukuaji wake. Rais John Magufuli akifungua rasmi jengo la tatu la abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ameeleza azma ya serikali yake kuhakikisha sekta ya usafiri wa anga inaimarika zaidi, ambapo tayari takriban shilingi trilioni moja zimewekezwa. Jengo hili jipya na la kisasa likiwa na mifumo yenye teknolojia mpya katika viwanja vya ndege litakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 6 kwa mwaka na kufanya uwezo wa jumla wa uwanja kuwa ni abiria milioni 8 kwa mwaka. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere ndio lango kuu la kuingia na kutoka nje ya Tanzania. Kabla ya uwepo wa jengo hili jipya, ulikuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 5 peke yake kwa mwaka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Korea Kaskazini imesema kiongozi wake Kim Jong Un amesimamia shughuli ya kufanyia majaribio mfumo wenye uwezo wa kufyatua makombora kadhaa kwa wakati mmoja wenye uwezo wa kupiga ndani ya Korea Kusini na kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Korea Kusini. Ripoti ya shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA hata hivyo ilitofautiana na ripoti iliyotolewa na jeshi la Korea Kusini iliyosema kwamba uzinduzi uliofanywa Jumatano na Korea Kaskazini ulikuwa kufyatua makombora mawili ya masafa mafupi. Uzinduzi huo katika mji wa pwani wa Wonsan ulikuwa wa pili kwa Korea Kaskazini katika muda wa wiki moja na ulionekana kama hatua ya kuishinikiza Marekani na Seoul baada ya mazungumzo kuhusu nyuklia kusimama. Pyongyang imeeleza kukasirishwa na hatua ya Marekani kufanya mafunzo ya kijeshi na Korea Kusini. Baraza la mawaziri la Israel limefanya maamuzi yanayoidhinisha kuwepo kwa zaidi ya nyumba 700 za Wapalestina katika ukanda wa Gaza, sawa na makao 6,000 ya Waisrael. Afisa wa Israel amesema serikali imefanya maamuzi hayo katika mkutano wa ndani Jumanne usiku. Makao hayo yatakuwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza na kusimamiwa na Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameahidi kwamba makao hayo yatadumu kwa vizazi kadhaa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia mtandao wa VOA Swahili pamoja na radio shirika zilizopo katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika ya Mashariki. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba hali ya sintofahamu imejitokeza mapema leo kwenye eneo la mpaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakati wakazi wa mji wa Goma waliotaka kuingia Rwanda walikuta mpaka umefungwa. Baadhi ya vyombo vya habari vya Rwanda viliripoti kuwa Rwanda ilifunga mpaka wake baada ya kisa cha tatu cha ugonjwa Ebola kuripotiwa katika mji wa mpakani wa Goma. Lakini baadaye Wizara ya Afya ya Rwanda ilisema mpaka wa DRC umefunguliwa tena. Ripoti kamili anayo mwenzangu Patrick Duwimana.
Taarifa ya Wizara ya Afya ya Rwanda kwa vyombo vya habari imesema mpaka wa Rwanda na DRC umefunguliwa tena baada ya kufungwa kwa muda ili kuhamasisha raia wa Rwanda juu ya dalili na athari za ugonjwa wa Ebola na hatua ambazo raia wanatakiwa kuchukua kujikinga na maambukizi ya Ebola. Mpaka huo ambao uko katika mji wa Rubavu ulifungwa kwa muda wa saa 8 baada ya ripoti kuwa kisa cha tatu cha mgonjwa wa Ebola kimepatikana katika mji jirani wa Goma. Taarifa kutoka Goma zinasema mgonjwa aliyokutwa na Ebola ni binti mdogo ambaye baba yake alifariki dunia Jumatano kutokana na Ebola. Wakazi wa mji wa Goma ambao wanafanya shughuli za biashara nchini Rwanda wanasema walifika mpakani mapema asubuhi wakakuta mpaka umefungwa.
Wanapenda tu kututesa, jana hawakututangazia kama watafunga doni, wanasemaka tunafikiria Rwanda kesho hakuna kazi. Metulikuwa Rwanda hawakuisema, mimi tunafika Rwanda busubuhi kudwani ase banafunga doni jua Ebola. Hatuona kama igoma mtu wa Ebola, hatuona kana kiamusikiaka.
Turangure matomate na shebe nye tunachuruza kele maboro ile matala uzuni ba musika ba Rwanda. Tuangaleka tutaishi hai. Mebacha kufunga bariere.
Rwanda ilichukua tahadhari dhidi ya Ebola tangu kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kuripotiwa katika mji jirani wa Goma mwezi uliopita. Wizara ya Afya ya Rwanda inasema watu 3,000 walipewa chanjo dhidi ya Ebola, vifaa vya kutosha vya kupima Ebola vilipelekwa kwenye mpaka, pia idadi ya wafanyakazi wa afya kwenye mpaka iliongezwa. Wasafiri wa ndege kutoka nje wanapimwa Ebola wanapowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Kigali. Zaidi ya watu 6,000 wamefariki dunia tangu mlipuko wa Ebola kutokea nchini DRC mwezi wa Agosti mwaka 2018. Shirika la Afya Duniani WHO limekwisha tangaza kwamba Ebola imekuwa tahadhari ya kimataifa. WHO imeitaka pia jumuiya ya kimataifa kutoa uwezo wa kifedha na kiufundi wa kutosha katika juhudi za kupambana na Ebola. Tayari Benki Kuu ya Dunia imekwisha toa msaada wa dola milioni 3 kwa ajili ya kukabiliana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Iran Hassan Rouhani leo Alhamis aliita hatua iliyofanywa na Marekani ya kumwekea vikwazo waziri wa mambo ya nje wa Iran ni ya kitoto. Katika hotuba yake kwenye televisheni, Rouhani alisema Marekani inadai inataka kuzungumza na Iran bila masharti yoyote, na wakati huo wanamwekea vikwazo waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif. Ofisa mmoja mwandamizi kwenye utawala wa Trump alikiri wakati akizungumzia hatua ya Marekani dhidi ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif kwamba hii ni hatua isiyo ya kawaida. Amri ya kiutendaji na mshutumu Zarif kuchukua hatua kwa niaba ya kiongozi wa nafasi ya juu katika nchi yake Ayatollah Ali Khamenei, ambaye hivi karibuni aliongezwa kwenye orodha ya watu waliofungiwa na idara ya fedha ya Marekani. Darzeni ya watu waliuawa Alhamisi huko Yemen katika mashambulizi ya anga kwenye gwaride la jeshi katika mji mkuu wa Aden, baada ya takriban watu wengine 10 kuuawa katika shambulizi tofauti la bomu katika sehemu nyingine ya mji. Kundi la Wahudhi linaloungwa mkono na Iran huko Yemen lilisema lilifyatua makombora ya masafa ya kati na ndege zenye silaha zisizo na rubani kwenye gwaride la wanajeshi, kulingana na televisheni rasmi ya Wahouthi ya Al Masira. Shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Briga, mahala ambapo gwaride lilikuwa likiendelea linaloshirikisha vikosi vya usalama vya Yemen vinavyoungwa mkono na nchi za Falme za Kiarabu UAE. Wanajeshi hao ni sehemu ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao umekuwa ukipambana na waasi wa Kihudhi tangu mwaka 2015 katika kuunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Ripoti za habari zinasema takriban watu 32 waliuawa akiwemo kamanda mmoja wa jeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo yupo Thailand kwa ajili ya mkutano wa ASEAN ambao umekuja saa kadhaa baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la karibuni la makombora, ikiwa ni ufyatuaji wa mara ya pili kufanywa na Pyongyang chini ya muda wiki moja. Pompeo anaongoza mkutano wa Marekani na ASEAN akiwa na wenzake huko Bangkok hii leo, ambapo anasema wengi wao wanashirikiana mtazamo usalama, amani na matarajio katika eneo la Indo-Pacific. Pompeo alisema katika matamshi yake ufunguzi wa mkutano kuwa kwa miongo kadhaa diplomasia Marekani na ASEAN imekuwa ikiongozwa na matarajio yetu ya ushirikiano wa heshima kuelekea uhuru wa kila taifa letu, kushirikiana majukumu ya msingi katika utawala wa sheria, haki za binadamu na ukuaji uchumi endelevu. Pia atatoa hotuba juu ya nia ya dhati ya Marekani kuhusika kiuchumi katika eneo hilo.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Vyombo vya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Kenya vimeanzisha uchunguzi kubaini ni jinsi gani kontena la makasha ya tarakishi kutoka bunge la taifa la China lilifika Nairobi likiwa tupu Jumanne, Julai 30 mwaka huu. Ubalozi wa China nchini Kenya umeeleza kushtushwa na taarifa ya bunge la Kenya kuwa mzigo huu wa vyombo vya kielektroniki uliopokezwa kampuni ya usafirishaji bidhaa ya MS Bolloré Africa Transport and Logistics ulifunguliwa na wafanyakazi wa bunge la Kenya na kupatikana tupu. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Inaarifiwa kwa wakati alipozuru Kenya miezi minne iliyopita, naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge la Congress la Uchina Xiao Yanming, baada ya kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na viongozi wa bunge la Kenya, alitoa ahadi ya kuwasilisha Nairobi msaada wa kiurafiki. Msaada huu wa kiurafiki ulifaa kuwasili Nairobi kabla ya Julai mwaka huu, na ndipo ufike salama. Bwana Xiao aliupokeza mzigo huo ubalozi wa Uchina jijini Nairobi. Ubalozi huu ukaipa kandarasi kampuni ya usafirishaji ya Bolo Africa Transport and Logistics Limited kusafirisha kontena hilo Nairobi. Karani mkuu wa bunge la Kenya Michael Sialai anaeleza kupitia waraka kuwa mzigo ulifika Jumanne Julai 30 na kupokelewa na maafisa wa bunge. Lakini kontena lilipofunguliwa na maafisa hao wa bunge, makasha ya vyombo vya kielektroniki hayakuwa na chochote. Yaani ndani yake hamkuwa na chochote kilichokusudiwa kufikia bunge la Kenya.
You say nay, the eyes have it. Next order.
Ile ya tisa hoja.
Ubalozi wa China unaeleza kuwa umeshtushwa mno na tukio hili, kwani kisa kama hicho hakijawahi kushuhudiwa kwa kipindi cha miaka mingi uhusiano wake na Kenya umedumu, kwani imekuwa ikitoa misaada ya kirafiki kama chakula, vifaa vya matibabu vya ofisi kwa njia hiyo bila kushuhudiwa vituko vya aina hiyo.
Hiyo chombo pia ambaye iko karibu na wewe haifanyi kazi, so nenda kwa hiyo nyingine. Njoo kwa hii yenye iko mbele hapa. Iko sawa sasa.
Hata hivyo, maswali magumu yameanza kuulizwa ni kwa misingi gani bunge la Kenya lilitarajia kupokea msaada wa vyombo vya kielektroniki kwenye nukuu kutoka kwa bunge la Congress la Ushina kama msaada. Je, bunge lilotuikwa majukumu ya kutunga sheria na kulinda maslahi ya wananchi wa Kenya linawezaje kupokea bidhaa kama msaada kutoka mataifa mengine ya kigeni? Dr. Patrick Mudhengi Maluki, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, mchangiaji na mfuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia, anaeleza kuwa kisa hicho ni cha aibu.
Hapo kuna tisho, kwa sababu huwezi kujua nia ya Uchina wakati inatoa msaada wa aina hiyo. Lakini mimi ile ninasisitiza ni kwamba ambaye anapokea msaada kama ni bunge la Kenya, bunge la Kenya aliweza kuwa limelalea kazi lake, linapaswa kujua ile bidhaa wanapawa kama msaada ni aina gani, inakusudiwa kufanya kazi gani, wanachunguza.
Mwaka huu bunge la Kenya limepokea vipakatalishi 350 kuwawezesha wabunge kufuatilia masuala ya bunge kwa njia ya kidijitali. Wabunge wote wamepata mafunzo ya kutumia vifaa hivyo. Anachokihitaji mbunge wa Kenya ni nywila au neno la siri kurahisisha ufikiaji wa hati za bunge, ikiwa ni pamoja na ratiba za vikao vya kamati za bunge, ripoti, rekodi za miswada, maagizo, mawasilisho ya spika na kadhalika. Kila mbunge nchini Kenya ana tarakilishi inayomwezesha kushauriana na spika, kompyuta inayomwezesha kurambaza na kuomba idhini ya kuwasilisha hoja nidhamu au ilani ya kutaka asikilizwe na spika kuwasilisha mswada. Kifungu cha 27 cha maafikiano ya mkutano wa Vienna juu ya mahusiano ya kidiplomasia yaliyoanza kutekelezwa Aprili 24 mwaka 1964 kinaeleza kuwa mzigo wowote unaotajwa kuwa kidiplomasia na kuwa na nembo diplomatic hufai kufunguliwa, kutozwa ushuru au kushikiliwa au kuzuiliwa na maafisa wa forodha kwenye bandari, bali tu pakiwepo na idhini ya kufanya hivyo na serikali husika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Hali ya wasiwasi kati ya kundi la Kiislamu la Shiit na mamlaka nchini Nigeria inaendelea kuongezeka baada ya mahakama wiki iliyopita kutoa ruhusa kwa kundi linalotambuliwa kuwa la kigaidi la Islamic Movement of Nigeria, IMN. Kenneth Bwira anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Abuja, Timothy Obiezu.
Watoto wa Maimuna Dauda, wasichana wawili na mvulana mmoja, ni miongoni mwa zaidi ya Waislamu waliouawa katika machafuko ya mjini Zaria Desemba mwaka 2015. Walikuwa wanachama wa kundi la Kiislamu la Islamic Movement of Nigeria, IMN, na walikuwa wamerudi nyumbani kutoka shuleni machafuko yalipoanza kati ya wanachama wa kundi hilo na wanajeshi wa serikali baada ya wanachama wa kundi la IMN kujaribu kuziba msafara wa jeshi la serikali. Dauda anakumbuka jinsi wanajeshi walivyofanya msako mkali dhidi ya wanachama wa IMN wakiwashutumu kwa kujaribu kumuua mkuu wa jeshi la Nigeria.
Suka bani sakwani akan cewa idan na cigaba da kiran su ban ji su ba to an
kashe. Nilipigwa simu kutoka kwa binti yangu kwamba wanajeshi walikuwa wamempiga risasi tumboni na dada yake kupigwa risasi kichwani na kuchomwa moto kiongozi wa IMN alimokuwa amejificha. Nilipopiga simu kujua zaidi singeweza kuwapata, walikuwa wameteketea ndani ya nyumba.
Siku chache baadaye maafisa walimkamata kiongozi wa IMN Ibrahim El Zakzaki na mke wake, na wamekuwa kizuiliwa tangu wakati huo licha mahakama kuamua kwamba waachiliwe huru. Wafuasi wao wameendelea kuandamana mara kwa mara na msako wa maafisa usalama umesababisha vifo vya watu wengi. Abdullahi Musa, kiongozi wa mawasiliano na habari wa kundi la IMN, anashitumu serikali kwa kile anasema ni hatua za kujaribu kumuua kiongozi wao.
This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zakzaki. They want him dead as they
try to. Hii serikali haitaki kumwachia huru Sheikh Ibrahim Zakzaki. Wanataka kumuua. Jinsi walivyojaribu kumuua akiwa nyumbani kwake, Mungu hakuwaruhusu kumuua na sasa wanaendelea kumzuilia gerezani.
Zakzaki anakabiliwa na mashtaka ya mauaji kuhusiana na kifo cha mwanajeshi wakati wa vurugu za mwaka 2015. Ni mwanzilishi wa kundi la IMN miaka ya 1970 baada ya mapinduzi ya Iran. Kundi hilo sasa linadai kuwa na wanachama milioni 2. Mkurugenzi wa shirika la kufuatilia usalama Nigeria, Garba Bari, anasema hatua ya wanachama wa kundi hilo kukabiliana na wanajeshi ni kinyume cha sheria.
They have become like a law unto themselves.
Wamejifanya kama wao wenyewe ni sheria. Katika sehemu ya Zaria ambapo kiongozi wao wa kidini alikuwa kieshi, wamekuwa wasumbufu kwa umma. Hakuna serikali yenye uadilifu inaweza kuruhusu vitendo kama wanavyofanya wakati wanavunja sheria.
Polisi wa Nigeria wanalaumu kundi la IMN kwa kuendelea kufanya vurugu na machafuko. Hivi karibuni mahakama moja ya Nigeria ilitoa ruhusa kwa serikali kulitambua kundi la IMN kama kundi la kigaidi, na hivyo kuendelea kusababisha wasiwasi mkubwa baada ya kundi hilo kupinga kabisa utambuzi huo. Wafuatiliaji wanatarajia machafuko zaidi na vifo kutokea. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Joto la kisiasa nchini Uganda linaendelea kupanda kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Vyama vipya vya kisiasa vimeanza kuundwa, huku vyama vilivyojijenga vikitafuta mbinu za kuimarisha ufuasi wake. Kenneth Bwire anaangazia siasa hizo katika makala ya matukio ya Afrika.
Siasa za Uganda zinaendelea kuvutia hisia za kila raia walio madarakani wakitetea utawala wa Rais Yoweri Museveni ili kuendelea kutawala nchi hiyo baada ya kuifanyia marekebisho katiba ya nchi na kuondoa kizuizi cha umri wa miaka kwa wagombea wa urais ili kumruhusu Museveni kugombea muhula mwingine madarakani. Mawaziri wake Museveni, ambao wengi wao wana umri zaidi ya miaka 65, wanatetea utawala wa Museveni na kusema wamefanyia Uganda mambo mengi na hawastahili kuondoka madarakani kwa sababu ya kupisha utawala mwingine tu, hasa vijana. Kirunda Kivejinja ni naibu wa pili wa waziri mkuu.
I'm 84 years young. You are groping with Museveni as overstayed. He's only 75 years.
Nina umri wa miaka 84 na bado mimi ni kijana. Unasema Museveni mwenye umri wa miaka 75 pekee amekaa sana madarakani. Sasa utasema nini kunihusu? Bado nipo na nina uwezo mkubwa wa kumshawishi rais. Nimekuwa katika vita vyote vya nchi hii. Mbona mnatufuatafuata mkituambia kwamba tumekaa sana madarakani? Wewe ndio uliyetuweka hii dunia?
Mwanamuziki Bobby Wine, ambaye sasa ni mbunge wa Chadondo, amechangia katika kupanda kwa joto la kisiasa Uganda tangu alipochaguliwa kuwakilisha eneo bunge la Chadondo Juni mwaka 2017 kama mgombea huru baada ya kukataliwa na chama kikuu cha upinzani FDC na kile kinachotawala NRM. Siasa za Uganda zimebadilika. Ameanzisha vuguvugu la kisiasa kwa jina People's Power ambalo limepata umaarufu mkubwa kote Uganda na hata kushinda viti 4 katika uchaguzi mdogo. Serikali inataka kundi hili la People's Power ambalo wanachama wake wanavalia apron za rangi nyekundu na kofia kama za maskauti kutangazwa kuwa kundi haramu. Lakini wabunge wanaoliunga mkono kama Anthony Akol wanamtazamo tofauti.
There's no party called People Power. It is a pressure group.
Hakuna chama kinaitwa People's Power. Ni kundi la kisiasa linalopigania mabadiliko. Njia pekee ya kuleta mabadiliko ni raia wa Uganda kushirikiana. Bobi Wine aliniambia kwamba Uganda na makundi mawili ya watu wanaodhulumiwa na wanaodhulumu wengine.
Rais Museveni amesikika mara kadhaa akimshambulia Bobi Wine kwa maneno, huku vyombo vya usalama vikimkamata, kumpiga na kumfungulia mashtaka ya juu zaidi yakiwa ya kupanga njama za kumpindua Rais Yoweri Museveni. Vyama vya upinzani vya Democratic Party DP, Forum for Democratic Change FDC na The New Formation TNF chake Mugisha Mtu kwa upande mwingine vimekuwa vikimrai Bobi Wine kujiunga navyo. Bobi Wine hata hivyo ametangaza kwamba atawania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 akiahidi kuleta mabadiliko ya msingi katika mfumo wa demokrasia na haki za kibinadamu. Amezindua kamati maalum itakayosimamia shughuli zake za kampeni ambayo kwa kiasi kikubwa imevutia wabunge kutoka vyama vyote katika bunge la taifa, hasa kutoka NRM na FDC. Baadhi ya wabunge wa NRM wanasema hawapo huru katika vyama vyao na vuguvugu la Bobi Wine huenda likawapa fueni. Na wakati utawala wa Museveni unaonekana kumlenga Bobi Wine, amejitokeza pia mwanamuziki maarufu Joseph Mayanja, maarufu Jose Chameleone, ambaye naye ametangaza kumunga mkono Bobi Wine na kutangaza nia ya kuwania kiti cha meya wa jiji la Kampala lenye idadi kubwa ya vijana. Jose Chameleone amejitetea kwa wafuasi wa rika lake kwamba hajawahi kumunga Rais Museveni mkono, ila amekuwa akimuimbia tu katika siasa ili kupata pesa. Matamshi ambayo yamemkera Museveni na chama cha NRM. Yupo pia mwanamuziki Eddie Kenzo ambaye licha ya kuripotiwa na vyombo vya habari vya Uganda kwamba alikuwa akishawishiwa na mwanamuziki mwenzake Bebe Cool kumuunga mkono Museveni, wimbo wake wa hivi karibuni wa System Volongoto wenye ujumbe kwamba utawala wa sasa ni mbovu kabisa umekera sana NRM, huku akitangaza kumuunga mkono Bobi Wine. Wiki hii mjadala nchini Uganda unahusu sheria za uchaguzi ambazo zimezua mjadala mkubwa. Serikali inataka kamera na simu kutoruhusiwa katika vituo vya kupigia kura, vyama vya kisiasa kutokuwa na ushirikiano wowote na makundi ya kuleta mabadiliko kama People's Power, wagombea huru kutoshirikiana na vyama vyovyote vya kisiasa, miongoni mwa mambo mengine. Wanasiasa wa upinzani wanasema sheria za uchaguzi zilizopendekezwa ni kejeli kwa demokrasia, na kile wanachotaka ni tume huru ya uchaguzi wala sio inayoteuliwa na Rais Yoweri Museveni. Wanasiasa wa upinzani wanasema mapendekezo katika sheria za Uganda yanawalenga wanasiasa fulani, lengo kuu likiwa Bobi Wine. Lakini je, umaarufu wa Bobi Wine utadumu hadi mwaka 2021 uchaguzi mkuu utakapoandaliwa? Na Vendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Nguvu zake zitaendelea na wanamuogopa. Hakuna kiongozi yeyote ambaye amepata kuogopa kama huyu kijana.
Wachambuzi wa siasa za Uganda wanasema uchaguzi wa Uganda mwaka 2021 na utawala wa Rais Yoweri Museveni wa miaka 35 utategemea uamuzi atakaofanya Bobi Wine. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na makala hayo ya matukio ya Afrika yaliyoandaliwa na mwenzetu Kenneth Bwire ndiyo yanakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Ida Isa na Fiona Wamai kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na mkamiti Kibayasi, tunawaageni kiwatakia usiku mwema.